Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė Maltos prezidentą. Pranciškus pasiuntė sveikinimą Panamoje įstrigusiems migrantams. Žinia Brazilijos socialinės savaitės dalyviams. Italijos bažnyčia irgi rengiasi vasarą vyksiančiai socialiniai savaitei. Caritas paskelbė pareiškimą artėjant Europos parlamento rinkimams. Neseniai popiežius paskyrė savo nuolatinį atstovą Vietname. Pasak popiežiaus atstovo, jau tik žingsnis iki visiško dvišalių santykių normalizavimo. Ketvirtadienį, kovo 21 dieną, popiežius Pranciškus priėmė Maltos Respublikos prezidentą Džordžą Velą, kuris vėliau taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu. Oficialus komunikatas skelbia, kad per susitikimus buvo išreikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais Šventojo Sosto ir Maltos Respublikos santykiais, daug dėmesio skirta tarptautiniams klausimams, ypač padėčiai Viduržemio jūros regione, karams Izraelyje ir Palestinoje bei Ukrainoje, taip pat migracijai. Popiežius parašė laišką Panamoje, laikinojo prieglobščio centre apgyvendintiems migrantams. Šiame centre yra apgyvendinami migrantai perėję Darieno girę, Kolumbijos ir Panamos pasienyje esančias džiunglės tapusias pagrindiniu maršrutu tiems, kurie keliauja iš Pietų Amerikos, stengdamiesi patekti į Jungtinės valstijas. Pasak Panamos vyriausybės, vien 2023 metais daugiau nei pusė milijono žmonių keliavo šiuo maršrutu, kuriame, be džiunglėse tykančių pavojų, migrantai dažnai susiduria su nusikaltėlių gaujomis. Tie, kurie įveikia daugiau nei 250 km maršrutą per džiungles, apgyvendinami laikinojo prieglobščio stovykloje Panamoje. Pastaruoju metu stovykla perpildyta, trūksta visko netgi vandens. Norėčiau būti ten su jumis. Aš taip pat esu migrantų, išvykusių ieškoti geresnės ateities sūnus, rašo popiežius. Jis taip pat dėkoja Panamos katalikų bendruomeniai, kurios nariai stengdamiesi padėti migrantams į kūniją motinišką bažnyčios veidą. Mano broliai ir seserys migrantai, niekada nepamirškite savo žmogiškojo orumo, nebijokite žvelgti kitiems į akis, nes jūs nesate niekam nereikalingi, bet esate žmonių šeimos ir Dievo vaikų šeimos dalis, rašo Pranciškus. Popiežius pasiuntė sveikinimą Brazilijos sostinėje šiomis dienomis vykstančios vyskupų konferencijos surengtos šeštosios socialinės savaitės dalyviams. Popiežius atkreipė dėmesį, kad nuo pat pirmosios socialinės savaitės, surengtos 1991 metais, šie renginiai tapo išeinančios bažnyčios, įsipareigojusios griauti atstumimo ir abejingumo sienas liudijimu. Tapo ženklu, kad bažnyčia trokšta būti su kenčiančiais žmonėmis, iš kurių atimtos pagrindinės teisės, kovojančiais už žemę, būstą ir darbą. Dėkodamas už šį įsipareigojimą, popiežius tikisi, kad ir šiemetinė socialinė savaitė duos gausių vaisių, prisidės prie teisingesnės visuomenės kūrimo, padės dar aiškiau įsisąmoninti, kad tuose, kurie dėl socialinių neteisingumų yra priversti gyventi varge, turime matyti Jėzaus veidą, raginantį nelikti abejingiems. Popiežius prašo niekada nepamiršti Jėzaus žodžių, nuskambėjusių palyginime apie paskutinį į teismą. Iš tiesų, sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Galiausiai popiežius meldžia bažnyčiai Brazilijoje ir ypač šios socialinės savaitės dalyviams Aparesidos Dievo motinos, Brazilijos globėjos užtarimo.
Bažnyčios Italijoje renginių programoje keli nacionalinės reikšmės įvykiai. Liepos mėnesį Trente įvyks 50-oji socialinė savaitė, kurioje dalyvaus taip pat popiežius Pranciškus. Balandžio mėnesį Fiezolėje bus inauguruota naujoji Viduržemio jūros regiono jaunimo tarybos būstinė. besirengiant 2025 metų jubiliejui, nacionaliniam karitui pavesta pradėti socialiai įtraukų mikrokreditų projektą. Pasirengimo 50-ąjai socialiniai savaitei darbus aptarė Italijos vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos nariai kovo 18-20 dienomis. Ganytojai buvo informuoti apie Liepos 3-7 dienomis Trente vyksiančios socialinės savaitės programą, kurios tema – dalyvavimas ir demokratija. Socialinėje savaitėje be vyskupijų delegatų ir bažnytinių sąjūdžių atstovų dalyvaus Italijos socialinėme gyvenime aktyvūs katalikai. Liepos 7 dieną darbus užbaigs popiežius Pranciškus. Socialinės savaitės temą pristatė Italijos teologų asociacijos pirmininkas monsignoras Ricardo Batocchio per savaitės parengiamąją sesiją Asyžiuje. Pasak jo, bažnyčia yra pašaukta būti ženklų pasidalyjusiai, poliarizuotai visuomeniai pagal pirmykštės bažnyčios patirtį aprašytą apaštalų darbuose. Katalikai privalo visuose visuomenės sektoriuose liudyti, kad dalyvavimas įmanomas, skirtingumai gali suartėti bendrame projekte vienas kito nepanaikindami. Panašiai kaip sinodinėme kelyje, kurio projektas yra ne tai, ką bažnyčia pati iš savęs siūlo, o tą, ką jai pavedė viešpats siūsdamas evangelizuoti. Visi yra pašaukti skirtingais būdais, bet pagal bendrą misiją liudyti evangeliją. Bažnyčia gali parodyti, kad yra vilties ženklas pasidalyjusiame, poliarizuotame pasaulyje, kuriame daug įtampos, pažymėjo italas teologas, einantis vyskupų sinodo ypatingojo sekretoriaus pareigas. Italijos vyskupų konferencijos remiama Viduržemio jūros regiono jaunimo taryba balandžio 16 dieną atidarys centrinę būstinę Fiezolėje. Netrukus pradės veikti nauja tarybos svetainė. Balandžio 3-4 dienomis tarybos vadovų delegacija, leidima Italijos vyskupų konferencijos sekretoriaus Giuseppe Baturi Cagliario arkivyskupo ir Europos Sąjungos episkopatų komece pirmininko Mariano Crociata Latinos vyskupo lankysis Europos Sąjungos parlamente. Besirengiant 2025 metų jubiliejui, Italijos vyskupai pavedė nacionaliniam karitui ištirti galimybės pradėti socialinį mikrokreditų projektą. Steigiamas fondas leistų remti asmenis negalinčius gauti paskolų įprastų būdų pagal iniciatyvą, parama neapsiribotų ekonominių aspektų, o kartu siektų palydėti žmonės, kuriems reikia pagalbos. Projekto novatoriškumas glūdė ne tiek individualioje paramoje, kiek pačios bažnyčios įsitraukime siekiant padėti žmonėms, kuriems grėsia pavojus, papulti išnaudotojų pinkles, plečiant vietinių karito padalinių ir su finansiniu išnaudojimu kovojančių fondų tinklą. Italijos vyskupų konferencijos nuolatinė taryba patvirtino gegužės 20-23 dienomis Romoje vyksiančios generalinės asamblėjos sinodinė kelionė pranašystės link programą.
Prieš birželio 8-9 dienomis vyksiančius Europos parlamento rinkimus Caritas Europe paskelbė memorandumą, kuriame išdėstyti 5 pagrindiniai klausimai, kuriems, pasak organizacijos, būsimasis Europos parlamentas ir komisija turėtų teikti pirmenybę. Pirmoji rekomendacija – užtikrinti tinkamas ir įtraukias darbo rinkas ir socialinę apsaugą visiems, kad iki 2030 metų būtų pasiekti jungtinių tautų darnaus vystimosi tikslų uždaviniai dėl skurdo mažinimo Europoje. Šiuo tikslu Caritas Europe ragina Europos parlamentą atidžiai stebėti, kaip visapusiškai įgyvendinami 2017 metais paskelbti Europos socialinių teisių ramšio principai. Antrasis memorandume aptariamas klausimas – visų Europos piliečių teisė gauti kokybiškas socialinės paslaugas. Caritas Europe pakartoja, kad visos Europos vyriausybės privalo užtikrinti šią teisę. Taip pat pabrėžia, kad šiame sektoriuje labai svarbus vaidmuo tenka pelno nesiekiančioms organizacijoms. Caritas toliau nagrinėja aktualų migracijos klausimą ir ragina Europos parlamentą skatinti migracijos ir prieglobščio politiką, kuria būtų gerbiamos ES vertybės, Jungtinių tautų pabėgėlių konvencija, žmogaus teisės ir visų žmonių orumas. Ketvirtojoje rekomendacijoje Caritas ragina ES išorės veiksmuose skatinti humanitarinę veiklą ir vystimąsi ir padidinti tiesioginį humanitarinės pagalbos ir vystimosi finansavimą vietos pilietinės visuomenės organizacijoms. Pasak Caritas, toks finansavimas turėtų būti lankstus ir lengvai pritaikomas, kad būtų galima programuoti humanitarinės pagalbos, vystimosi ir taikos veiksmus, sakoma dokumente. Galiausiai Europos Caritas ragina ES politinius lyderius aktyviai remti teisingumo ir tvaraus vystimosi pastangas pasaulio pietuose. Pasak Caritas, Europos parlamentas turi būti pagrindinis balsas, skatinantis ES institucijas vengti į vidų nukreiptų strategijų ir trumpalaikiškumo, o turėti politinės valios skatinti sąžiningą ir nuoseklę politiką ir praktiką, ypač prekybos, žemės ūkio ir migracijos sektoriuose.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. 2024 metų pradžios kreipimėsi diplomatinį korpusą prie Šventojo sosto. Popiežius Pranciškus apžvelgė Vatikano diplomatinę panoramą, tarp kitų dalykų pažymėjo, jog su Vietnamu buvo sėkmingai susitarta dėl popiežiaus atstovo statuso ir buvo paskirtas nulatinis popiežiaus atstovas Hanojuje, nors oficialiai tarp šalių nėra abipusių diplomatinių santykių. Pirmuoju nulatiniu popiežiaus atstovu šiame Azijos krašte tapo Lenkų kilmės arkivyskupas Marikas Zalepskis, puikiai žinantis Vietnamą. Evangelijos ir bažnyčios istorija Vietnamo žemėse yra turtinga, vaisinga, bet taip pat sunki ir sudėtinga. Įdomu tai, kad žinios apie pirmąjį misionierių mus pasiekė ne iš katalikiškų šaltinių, o iš Vietnamo imperatoriškųjų analų, kuriuose užregistruotas faktas, kad 1533 metais vienoje šiaurinėje krašto provincijoje misionierius europietis slapta mokė Kristaus religijos. Jis įvardyjamas kaip Ineku, tai Ignaco vardo transkripcija, vietnamiečio kalba ir kiniškais rašmenėmis. Niekas nežino, kas iš tiesų buvo šis misionierius. Pagristai spėjama, kad tai galėjo būti jėzuitas iš ankstyvųjų misijos stočių, kurios veikia dabartinėje Malaizijoje arba Sundo salyne. Daug daugiau žinoma apie kitą jėzuitą, kurį galima pavadinti Vietnamo apaštalų Pauliumi, tėvą Aleksandrą de Rodesą. Jis praleido Vietname kone 20 metų, pritaikė lutinišką alfabetą vietnamiečių kalbai, kuris naudojamas ir šiandien, parengė katekizmą vietnamiečių kalba ir daugybę katechetų. Tuo pat laikotarpiu išgyveno kelias persikiojimo bangas. Po vienos iš jų 1645 turėjo palikti Vietnamą ir pasuko į Romą. Ši kelionė jūros keliais, karavanais, pešiomis ir kitais būdais truko apie 3 metus. Kai galiausiai misionierius atvyko į Romą, jo dėka buvo įkurti 2 apaštaliniai vikariatai, kuriems priklausė 10 000 krikščionių vietnamiečių. Žvelgiant į vėlesnių amžių istoriją, reikia paminėti Benedikto 14 apaštalinę konstituciją, ex quo singulari, ir jos pasekmes. Šiandien galima pasakyti, kad tai buvo didelė klaida, stipriai pakenkusi Evangelijos sklidimui Azijos žemyne, nors žinoma intencija buvo priešinga. Benediktas XIV norėjo padėti tašką daugiau nei 100 metų trukusime ginče apie Evangelijos ir vietinės kultūros santykį. Jėzuitai manė, kad įmanoma suderinti krikščionišką tikėjimą, kai kurias konfucionizmo praktikas ir pagarbos protėviams apeigas. Jie taip pat stengiasi aiškinti tikėjimą vietinių kultūrų kategorijomis. Pranciškonų ir dominikonų misionieriai bei teologai manė, kad per daug leidžiamasi į kompromisus, prieštaraujančius Evangelijai. Apaštalinė konstitucija, ex quo singulari, galiausiai paremė pastarąją poziciją, uždraudė ganytojams ir tikintiesiems praktikuoti paprotines apeigas Azijoje ir kitur. Tai nebejotinai prisidėjo prie didelių persikėjimų bangų, kurios kainavo tūkstančius gyvybių. 20-ojo amžiaus pradžioje prie šio klausimo buvo sugrįžta ir ištirta, kad minėto apeigų civilinis, kultūrinis ir dvasinis pobūdis iš esmės neneigė krikščioniško tikėjimo. Vėlesniais dešimtmečiais išplėtota misijų doktrina, jog evangelija turi būti kultūrinta, o kultūra evangelizuota, nes kitaip evangelizavimas rizikuoja būti supainiutas su europietiško kultūriniu bei istoriniu formų primetimu, tam tikru kolonizavimu. Religijos laisvė krikščionybė Vietname atgavo tada, kai 19-ojo amžiaus pabaigoje šis kraštas tapo Prancūzijos protektoratu. Kitas krikščionybės etapas susijęs su Vietnamo padalijimu į dvi dalis – Sovietų Sąjungos remiamą šiaurę ir vakarų remiamus pietus. Tai Vietnamo karo laikotarpis, kuriame galiausiai įsigalėjo šiaurė ir taip gimė socialistinė Vietnamo respublika, iki pat mūsų dienų valdoma vienvaldės komunistų partijos. Krikščionybė vėl imta persikioti tik kitais komunizmo ir ateizmo pagrindais. Iki tol vertinama, Vietname buvo apie 2 milijonus katalikų. Jie sudarė daugiau nei 7% visos populiacijos. Iki komunistų įsigalėjimo pietų Vietname veikė katalikų universitetas. 1122 pradinės mokyklos ir 93 vidurinės, 48 katalikiškos ligoninės, 159 pirmosios pagalbos punktai, 8 namai raupsuotiesiems, 35 namai senelėms, 58 namai našlaičiams. Visa tai buvo nacionalizuota. Dar kitas puslapis atverstas 21-ame amžiuje, kai Vietnamo komunistų partija nusprendė diegti rinkos ekonomiką, tuo pat metu išlaikydama valdžią savo rankose, be demokratijos. Jei politinės teisės ir toliau ribojamos, tai pilietinių teisių, įskaitant religijos laisvę atžvilgių, padaryta didelių nuolaidų. Nors per pastaruosius 14 metų būta įtampo, konfliktų ir pažeidimų, daugeliu požiūriu katalikų bendruomenių gyvenimą Vietname galima pavadinti normaliu. Pasak vieno vietnamiečio kataliko akademiko, bažnyčia Vietname yra atsargiai optimistiška. Lygiai grečiai prasidėjo ir kontaktai tarp Vietnamo valdžios ir šventojo sosto, apie kuriuos arkivyskupas Zalepskis galėtų daug papasakoti. Mat 14 metų nuo 2010-ųjų buvo Vatikano ir Vietnamo darbo grupės narys. 2018-aisiais jis paskirtas nereziduojančių popiežiaus atstovu. Jo būstinė buvo Singapūre. Tad teko nemažai keliauti. Pasak arkivyskupo, per pastaruosius 5 metus jis 36 kartus keliavo į Vietnamą. Tai nemažai atsižvelgiant, jog įsiterpė ir pandemijos laikotarpis, kurio metu kelionės buvo labai suvaržytos. Po pasiekto susitarimo Hanojuje atidaryta Šventojo sosto nuolatinė atstovybė. Kadangi tarp šalių vis dar nėra oficialių diplomatinių santykių, arkivyskupas Levskis neturi apaštalinio nuncijaus titulo, nors atlieka tas pačias pareigas. Bet akivaizdu, tai didelis žingsnis link visiško santykių normalizavimo, kuris piliamas įduos gerų vaisių visai katalikų bendruomeniai Vietname.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.